Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 13-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Tailand poytaxti Bangkokda norozilik namoyishi ishtirokchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Gruziya muxolifati hukumatga qarshi Tbilisidagi norozilik namoyishlarini 5-chi kun davom ettirmoqda. Rossiyaning Lukoil shirkati delegatsiyasi Iroqqa safar qilishni rejalashtirmoqda.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Suv muammolariga O'zbekiston partiyalari ham qo'shildi.
Millionlab odamlarning hayotiga transchegaraviy
taniqli yozuvchi Boris Akunin uchun O'zbekiston eshiklari yopildi.
Я не собирался писать об Узбекистане президента Каримова.
Qamoqdagi shoir Yusuf Juma yaqinlari bilan ko'rishtirilmadi.
Yo'q, ko'rsatishmadi. Xonalar bilan qaytayverish, 2 marta borib ham ko'rolmay qaytib keldim.
Dori darmonlarning O'zbekistondagi qora bozori.
U yerdagi bozorlar shu oluvchini qiziqtiradi. Ya'ni ularning narxi arzon.
Toshkent mahallalarida qanday duv-duv gaplar yuribdi? Karimovning insult bo'lgani rostmi?
Insult bo'ldi degan gap chiqdi.
Eskirgan avtobuslarga eshik ko'rsatildi. Rafalar uchun so'nggi bekat. Tojikiston armiyasidagi askarlar nega o'z joniga qasd qilmoqda? Shuningdek, ularga qo'shimcha Chodir xayol dasturi eshitirishimiz adog'ida. Bu lavha va ma'lumotlarga birozdan so'ng to'xtalsak va hozir so'z navbatini xabarchimiz Avaz Aliyevga bersak, eng so'nggi xabarlar bilan birgalikda marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. Tailand poytaxti Bangkokda norozilik namoyishi ishtirokchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 70 ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Hukumat kuchlari namoyishchilarni tarqatish maqsadida havoga o'q uzib, ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Bunga javoban namoyishchilar askarlarga qarata tosh va qo'lbola bombalarni uloqtirdi. Bundan tashqari namoyishchilar poytaxt ko'chalarida mashina shinalarini yoqib, bir nechta avtobusga o't qo'yib yubordi. Tailand hukumati bir necha kundan buyon davom etayotgan namoyish ishtirokchilarini tarqatish uchun bugun erta tongda armiyani ishga soldi. Ayni paytda Tailand qo'shinlari bosh qo'mondoni poytaxtda tartib o'rnatishga va'da berdi. Tailand hukumatiga qarshi norozilik namoyishlari 8-aprel kuni boshlangan edi. Norozilarning shanba kuni Pattaya shahrida Osiyo sammiti o'tkazilishi ko'zlangan binoga bostirib kirishi natijasida mazkur sammit bekor qilindi. Bundan tashqari namoyishchilar mamlakat bo'ylab asosiy yo'llarni to'sishga kirishgandan so'ng bosh vazir poytaxtda favqulodda holat joriy qildi. Moldovada 5-aprel kuni o'tkaziladigan saylov natijalari qayta sanaladi. Yakshanba kuni Moldova Konstitutsiyaviy sudi prezident Vladimir Voronin so'rovini qondirib, parlament saylovida yig'ilgan ovozlarni qayta sanashga ko'rsatma berdi. 5-aprel kungi parlament saylovida amaldagi prezident Vladimir Voronin yetakchiligidagi kommunistlar partiyasi g'alaba qozongani to'g'risidagi natijalar e'lon qilingandan so'ng Kishinevda norozilik namoyishlari boshlangan edi. Konstitutsiyaviy sud raisi Markaziy saylov komissiyasiga ovozlarni qayta sanash uchun 9 kun muhlat berilganini ma'lum qildi. Albatta, Moldova muxolifati ba'zi varaqalar marhum saylovchilarning nomiga bitilgan aytib qayta saylov o'tkazilishini talab qilmoqda. Saylovning rasmiy natijalariga ko'ra, Voronin yetakchiligidagi kommunistlar partiyasi parlamentdagi 101 o'rinning 61-tasini qo'lga kiritib, g'alaba qozongan. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston rasmiylari AQSh havo zarbalarida tinch aholi vakillarining ham nobud bo'lganiga oid ma'lumotlar yuzasidan tekshiruv ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. Kunar viloyatining Vataput tumani rasmiylariga ko'ra, xalqaro kuchlar havo zarbasi oqibatida tinch aholi vakillaridan 5 kishi, jumladan yosh bolalar ham nobud bo'lgan. Afg'onistonda Taliban harakatiga qarshi kurash olib borayotgan xalqaro kuchlar amaliyotlari chog'ida fuqarolarning ham nobud bo'lishi mahalliy aholining keskin e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Gruziya muxolifati hukumatga qarshi Tbilisidagi norozilik namoyishlarini 5-chi kun davom ettirmoqda. Xabarlarga ko'ra, parlament binosi oldidagi namoyishda 20 mingga yaqin fuqaro ishtirok etmoqda. Prezident Mixail Saakashvili iste'fosi talab bilan norozilik namoyishlari 9-apreldan buyon davom etib kelmoqda. Namoyishchilar mamlakat prezidentini avtoritarizmda va o'tgan yil avgust oyida Rossiya bilan bo'lib o'tgan harbiy mojaroni muvaffaqiyatli hal eta olmaganlikda ayblamoqdalar. Muxolifatni o'zaro muloqotga chorlagan Mixail Saakashvili Saakashvili o'z navbatida prezidentlik muddati tugadigan 2010-yilga qadar iste'foga ketmasligini ta'kidlab kelmoqda. Rossiyaning Lukoil shirkati delegatsiyasi Iroqqa safar qilishni rejalashtirmoqda. Bu yerda rossiyalik mutaxassislar Lukoil shirkatini Iroqqa qaytarish masalasini muhokama qiladilar. Lukoil 1997-yildan 2002-yilga qadar Iroqdagi G'arbiy Qurna neft konini o'zlashtirish ishlarini olib borgan. Biroq Iroq hukumati bilan yuzaga chiqqan kelishmovchilik tufayli Rossiya shirkati mamlakatdan chiqarib yuborilgan edi. O'tgan hafta Moskvaga safar qilgan Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Rossiya nashrlariga bergan suhbatida Rossiya shirkatini Iroqqa qaytarish borasida o'z hukumatida bir qator takliflar mavjudligini ma'lum qildi. Aziz tinglovchilar, siz Ozodlik to'lqinlarida 13-aprel dushanba yangiliklari bilan tanishyapsiz. Binyamin Netanyahu Isroil bosh vaziri etib tayinlangandan buyon ilk bor Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan telefon orqali suhbatlashdi. Xabarlarda aytilishicha, telefon orqali suhbat prezident Mahmud Abbos tashabbusi bilan o'tkazilgan. Isroil rasmiylariga ko'ra, bosh vazir Binyamin Netanyahu suhbat chog'ida Isroil va Falastin o'rtasidagi tinchlikni mustahkamlash yo'lida Falastin tomoni bilan yaqindan hamkorlik qilishga umid bildirgan. Biroq mazkur suhbat chog'ida Falastin davlati tuzish masalasi muhokama qilinganmi yo'qmi oshkor qilinmadi. Binyamin Netanyahu Isroil bilan yonma-yon Falastin davlati tashkil etilishiga qarshilik qilib kelmoqda. Isroil va Falastin yetakchilarining telefon muloqoti AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchellning mintaqaga rejalashtirgan safari arafasida bo'lib o'tdi. Polsha shimoli-g'arbidagi mahalliy mehmonxonalarning birida ro'y bergan yong'in oqibatida 18 kishi nobud bo'ldi, 20 ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Qutqaruvchilar xizmatiga ko'ra, nobud bo'lganlar orasida ayollar va yosh bolalar ham bo'lgan. Hozirda yong'in sabablari o'rganilmoqda. Ayni paytda Polsha bosh vaziri Donald Tusk voqea joyini ko'zdan kechirdi. Xitoy hukumati xalqaro maydonda jiddiy e'tirozga sabab bo'layotgan mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida o'zining birinchi harakat rejasini oshkor qildi. 2 yillik rejaga muvofiq hukumat fuqarolarni noqonuniy tarzda hibs qilish, ularni qiynoqqa solishning oldini olish va mamlakatdagi milliy ozchilik vakillarini, ayollar, ishsizlar hamda nogironlarni himoya qilish, turmush farovonligini oshirishga bel bog'lamoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar matnini, shuningdek eshitadiganingiz lavhalarning batafsil matnini internetdagi nashrimizga kirib mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Suv muammolariga O'zbekiston partiyalari ham qo'shildi. Taniqli yozuvchi Boris Akunin uchun O'zbekiston eshiklari yopildi. Qamoqdagi shoir Yusuf Juma yaqinlari bilan ko'rishtirilmadi. Dori-darmonlarning O'zbekistondagi qora bozori, Toshkent mahallalarida qanday duv-duv gaplar yuribdi, Karimovning insult bo'lgani rostmi? Eskirgan avtobuslarga eshik ko'rsatildi, raflar uchun so'nggi bekat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Markaziy Osiyodagi suv energetika muammolari endi O'zbekiston siyosiy partiyalarining ham kun tartibiga chiqdi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasi tashabbusi bilan Oliy Majlisda ana shu masala muhokama qilindi. Parlamentning ikkala palatasi a'zolari ishtirokidagi davra stoli ishtirokchilari xulosasiga ko'ra, mintaqadagi transchegara daryolar suvdan foydalanishda savdolashuvga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Qirg'iziston va Tojikistonda quriladigan GESlar daryoning quyoqida joylashgan davlatlar uchun misli ko'rilmagan oqibatlarni olib kelishi mumkin, lekin qirg'izistonlik va tojikistonlik mutaxassislar bu gaplarni rad qilmoqda. Mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Markaziy Osiyodagi suv muammolari bir qarashda juda oddiy masaladek ko'rinadi, lekin bu masalaning ichiga kirgan sayin muammoni hal etish chigallashib boraveradi. Oddiyligi shundaki, Qirg'iziston va Tojikiston Sirdaryo va Amudaryo boshlanadigan irmoqlarda katta suv zaxira qiladigan GESlar qurmoqchi. Bu Qambar Ota va Rog'un. Bu davlatlarda gaz va neft singari yonilg'i resurslari bo'lmaganligi uchun ular elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojlarini shu yo'l bilan qondirmoqchi. Masalaning chigalligi shundaki, bu loyihalarga O'zbekiston qarshi, yaqinda bu qarshilikka Qozog'iston va Turkmaniston ham qo'shilmoqchi. Qarshilikning sababi shunday: agar bu GESlar bunyod etiladigan bo'lsa, daryolarning quyi oqimlarida joylashgan davlatlar uchun juda katta suv muammosi vujudga keladi. Markaziy Osiyoning 50 millionlik aholisi tang ahvolda qoladi, ekologiya buziladi, Orol bo'yidagi ahvol bundan ham battar bo'ladi, deyiladi Davra suhbati mazmunini chop qilgan partiya internet saytida. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasi Oliy Majlisda bu masalani deputatlar va senatorlar bilan birgalikda muhokama qildi. Partiya matbuot xizmati rahbari Akbarxon Magdiyevning Ozodlikka aytishicha, partiya bu muammolardan chetda turolmaydi, chunki
mana shu respublikamizning mana shu Orol bo'yida yashayotgan qismida millionlab odamlarning hayotiga mana shu transchegaraviy suvlar bo'yicha yuzaga kelayotgan muammolar salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Bugungi kunda mana shu Qoraqalpog'iston Respublikasining bir qancha tumanlari, Xorazm, Navoiy, Buxoro viloyatlari hamda mana shu Markaziy Osiyoning barcha mintaqalarida doimiy ekologik xavf zonasida joylashishidan tashqari, mana shu yerda yashayotgan aholining deylik ma'lum qismiga ham mana shu transchegaraviy suvlar bo'yicha yuzaga kelayotgan muammolar o'z ta'sirini o'tkazyapti,
deydi Akbarxon Magdiyev. Uning fikricha, davra suhbati xalqaro ekspertiza albatta o'tkazilishi kerak degan xulosaga kelgan, chunki bu yerda boshqa xavflar ham mavjud.
Eng asosiy bir xavf shundaki, mana shu zonada deylik tabiiy ofatlar, ko'chkilar, zilzilalar va sellar bo'lish ehtimoli juda ham kuchliroq.
Liberal demokratlar fikricha, transchegara daryolar suvidan foydalanishda savdolashish mantiqsizlikdir. Suvni mintaqa davlatlarining geosiyosiy va geostrategik manfaatlari yo'lida qurol qilmaslik kerak. Bunga xalqaro qonunlar ham yo'l bermaydi. Lekin Qirg'izistondagi suv va gidroenergetika muammolari instituti direktori akademik Dushan Mamatqanov O'zbekiston tomoni aytgan suv tovar bo'lishi mumkin emas degan gaplarga qo'shilmaydi.
Это совершенно неправильно, потому что наши реки целиком полностью формируются в Кыргызстане, Таджикистане.
Bu umuman noto'g'ri, chunki daryolar 100% Qirg'iziston va Tojikistonda shakllanadi. Konstitutsiya bo'yicha bu daryolar davlatlarning milliy boyligidir. Bu daryolar transchegara bo'lganligi uchun ham biz bu suvlarni to'la ishlatmaymiz, lekin suvni qandaydir qilib bo'lishish kerak. BMTning shunday qoidasi bor: har bir davlat o'z tabiiy boyliklaridan o'z iqtisodini rivojlantirish uchun istaganicha foydalanishi mumkin. Bu qonunlarni hurmat qilish va boshqa davlatning ichki ishlariga aralashmaslik kerak, deydi akademik. Uning so'zlariga ko'ra, hozircha qirg'iz rasmiylari suvni sotish haqida gapirishgani yo'q, lekin tor doiralarda bu gap bo'lyapti.
A qirg'izskую воду и узбеки, казахи продают как товар собственному народу.
Lekin qirg'iz suvini esa o'zbek hukumati ham, qozoq hukumati ham 1997-yildan buyon o'z xalqiga sotyapti, deydi Dushan Mamatqanov. O'zbek tomoni bu GESlarni qurishdan oldin xalqaro ekspertiza o'tkazishni talab qilib keladi. Dushan Mamatqanov fikricha, bunday talab qilishga ularning haqqi yo'q.
Qirg'iziston не допустит и международная организация не имеет права.
Qirg'iziston bunga yo'l qo'ymaydi. Xalqaro tashkilotlarning ham bunga haqqi yo'q, chunki bu davlat ichida quriladigan inshoot, deydi akademik Dushan Mamatqanov. Tojikiston gidrotexnika va meliorasiya ilmiy tadqiqot instituti bosh direktori professor Yarash Pulatov esa Tojikiston eshiklari xalqaro ekspertizalarga ochiq ekanligini aytadi.
100% 100% hamon baromadi misol Islom Abdug'aniyev ki guftan
100% bu haqda Islom Karimov gapirgan edi, Emomali Rahmon tayyorligini aytdi. Biz bugun har qanday xalqaro ekspertizani jon deb qabul qilamiz, dedi Yarash Polatov. Uning aytishicha, bu muammo qo'shnilar bilan hamjihatlikda va o'zaro tushunish ruhida hal etilishi lozim. Aslida esa Rog'un GESining bunyod etilishi mintaqadagi suv muammosini hal qiladi.
Endi mana men inshootim ham bichortar va foydai davlatoy poyonob.
Aslida biz quradigan inshootlar daryoning quyi oqimlarida joylashgan davlatlar uchun ko'proq foyda beradi, chunki shartnomaga ko'ra suv tanqis bo'lgan yillarda bu davlatlar uchun suv zaxirasi doim bo'ladi. Ikkinchidan esa suv ombori bunyod etilganidan so'ng O'zbekistonda yana 450 ming gektar yangi yerni o'zlashtirish mumkin. Uchinchidan, mintaqadagi elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoj qoplanadi. Men o'zbek tomoni bu fikrlarga xolisona yondashadi va GES qurilishini qo'llab-quvvatlaydi degan umiddaman, deydi professor Yarash Bulatov.
Sadriddin labhasi edi. Markaziy Osiyodagi suv energetika muammolari endi O'zbekiston siyosiy partiyalarining ham kun tartibiga chiqqanligini eshitdik. Mana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasi tashabbusi bilan Oliy Majlisda ham mana shu suv masalasi muhokama qilindi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi rossiyalik taniqli yozuvchi Boris Akuninning yangi asar yaratish rejalariga to'sqinlik qilmoqda. Bu haqda Turkcha Gambit, Azazel, Davlat kotibi va boshqa ko'plab asarlar muallifining kitoblarini chop etadigan Zaxarov nashriyotining internet sayti xabar tarqatdi. Rossiya matbuotida bu xabar O'zbekiston yozuvchi Akuninni mamlakatiga kiritmadi degan talqinda berildi. Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi bu xabarni inkor qildi. Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan Boris Akuninning o'zi esa O'zbekiston elchixonasini yolg'onchilikda ayblamoqda. Umuman mana shu ziddiyatli masalani hamkasbim Farruh Yusufiy o'rgandi.
Yozuvchi Akunin O'zbekistonga kiritilmadi. O'tgan hafta Rossiya matbuoti ana shu xabarni tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, Boris Akunin taxallusi ostida ijod qiladigan Grigoriy Chartishvili O'zbekistonga yangi roman yozish maqsadida bormoqchi bo'lgan. Romandagi voqealar aynan O'zbekistonda ro'y berib, ularni tasvirlash uchun yozuvchi Toshkentdagi davlat arxivlari va rasmiy idoralarda saqlanuvchi hujjatlarni tadqiq qilmoqchi bo'lgan. Bu haqda yozuvchining o'zi Ozodlikka bergan suhbatida gapirib berdi. Akunin bilan bo'lib o'tgan suhbatga o'tishdan avval Moskvadagi O'zbekiston elchixonasining bu voqeaga oid izohiga to'xtalish joiz bo'ladi. O'zbekiston elchixonasining ismi va ovozi oshkor bo'lishini istamagan rasmiysi Boris Akunin va Zaxarov nashriyoti tarqatgan xabarlar mutlaqo haqiqatga zid ekani, chunki birinchidan Rossiya fuqarolari O'zbekistonga borishlari uchun ularga viza kerak emasligi, ikkinchidan Akunin elchixona vakili bilan uchrashmagani hamda Boris Akunin yoki uning noshiri O'zbekistondagi arxiv hujjatlaridan foydalanish uchun rasmiy iltimosnoma bilan murojaat qilishi lozimligi, lekin bunday iltimosnoma elchixonaga kelib tushmaganini ta'kidladi. Yozuvchi Boris Akunin ovozi va ismini oshkor qilishni istamagan elchixona vakilining ta'kidlariga bunday javob qaytardi.
Я могу назвать конкретно фамилию человека. Значит, с этим самым секретарем разговаривал мой издатель Ирина Богат. Значит, этот самый человек сказал, что у них есть в посольстве.
Мен ўчрашган конкрет одамнинг фамилиясини айта оламан. Mening noshirim Irina Bogat elchixona matbuot vakili Oleg Shatunovskiy bilan gaplashganda u bizni elchixonada bu masalalar bilan shug'ullanadigan odamga ro'para qildi. Ibrohim Qosimov ismli bu odam adashmasam O'zbekiston madaniyati va san'ati jamg'armasining vakili ekan. Qosimov bizni elchixonaga uchrashuv uchun taklif qildi va biz u yerga bordik. Elchixonada bo'lib o'tgan bu uchrashuvda Ibrohim Qosimov bizga qo'lidan kelgancha yordam berishni va'da qildi. U mazkur masalani Toshkent bilan kelishib olishi lozimligi yoki bizdan rasmiy iltimosnoma talab etilishi haqida hech narsa demadi. Keyinroq bizdan rasmiy xat talab etilishini aytganda men xatni yozib berdim. Xat uning, ya'ni Qosimovning shaxsiy adresiga jo'natildi. U xatni olgani va Toshkentga yuborgani haqida nashriyotni xabardor qildi. Agar elchixonaning matbuot vakili Shatunovskiy yoki boshqa xodimi bu faktni inkor qilgan bo'lsa, demak, ular sizni aldabdi.
Если господин Шатуновский что-нибудь из этих фактов оспаривает, он просто врет.
Дерекан yozuvchi Akunin O'zbekistonga vizasiz bora olishim rost, lekin arxiv hujjatlardan foydalana olmasam u yerga borishdan ma'no yo'q deb davom etadi.
Для того, чтобы поехать в Узбекистан, гражданам России виза не нужна. Я могу туда ехать, просто моя поездка лишена смысла, потому что мне отказали в возможности там работать. Мне нужно было совершить определенную подготовку к romani, da?
Men O'zbekistonda yangi romanni yozish uchun tayyorgarlik ko'rish maqsadida ba'zi hujjatlarni tadqiq qilmoqchi edim. Men elchixona vakillariga bunday tadqiqotni xususiy shaxs o'laroq amalga oshira olmasligimni tushuntirdim. Buning uchun men O'zbekiston rasmiy idoralari, xususan Tashqi ishlar vazirligi, davlat fondlari va arxivlarga kira olishim uchun maxsus ruxsat kerak bo'ladi. Ularning yordamisiz buning imkoni bo'lmagani bois O'zbekistonga borishimdan ma'ni qolmadi.
Вот, поскольку всего этого я без их поддержки сделать не могу, а в поддержке мне отказано, ну, моя поездка утратила всякий смысл. Вот так.
Дейді таныклы язучы. Шу сабаптан вакалары Узбекистанда рой берадыген романны языш ниятыдан бүткіл ваз кечкен Борис Акунин азарлык тыңлаучылары үчін туғылмай өлген романы хақыда гапырып берешке разы болды.
Там, значит, в... В Ташкенте в это время действие романа должно было происходить в 1912 году.
Роман сюжеты бойынша вакыйлар 1912 жылда Ташкентте рой бериш керек еді. Унинг асосий каһарманларидан бири барчага таныш, лекин адабиётда унчалик көп ёритилмаган Романовлар сулоласининг вакили ўша пайтларда Ташкентга сургун қилинган буюк князь Николай Константиновичдир. U Toshkentda juda faol bo'lgan. Knyaz faoliyatining men uchun eng qiziqarli jihatlaridan biri uning Toshkentda birinchi kinoteatrni ochganidadir. Yozilmay qolgan romanda men boshqa voqealar qatorida O'zbekistonda kino tarixi haqida yozmoqchi edim. Romanning yana bir asosiy qahramoni knyaz Nikolay Konstantinovichning taklifiga ko'ra avval Toshkentga, u yerdan esa Buxoroga yo'l olish kerak bo'ladi. Bu payt Buxoro yaqinida 1001 kecha asari asosida kinofilm ishlanayotgan bo'ladi. Xullas, roman syujeti men tanlagan g'aroyib personaj ularning sarguzashtlari atrofiga qurilishi lozim edi.
Конечно, исторически я не собирался писать об Узбекистане и президента Каримова. Это, в общем, очень далеко от линии романа.
Bu tarixiy roman bo'lish kerak edi. Zamonaviy O'zbekiston yoki prezident Islom Karimov haqida yozish niyatlarim yo'q edi. Chunki ular roman syujetidan yiroq bo'lgan obyektlardir. O'zbek rasmiylarini nima cho'chitganidan bexabarman, chunki ular menga yordam ko'rsatganlarida men hech bo'lmaganda odamgarchilik yuzasidan O'zbekistonni salbiy tomondan ko'rsatmagan bo'lardim. Deydi yozuvchi Akunin. Taniqli o'zbek rejissyori Ali Hamroyev bu voqeaga munosabat bildirar ekan, madaniyat va san'at vakillariga nisbatan bunday munosabat O'zbekistonga obro' keltirmaydi deydi.
Uyat, uyat, to'g'ri, uyat. Endi kim biladi qanaqa bahonasi bor?
Bu endi politikani bilmadim, yo'q. Ularda qanaqadir aqlsiz odam o'tiribdi. Bilmadim. Yosif Kobzonga ham ruxsat berishmadi. 60 yilligiga bormoqchi edi, konsert bermoqchi edi. Ruxsat berishmadilar, bilmadim nima uchun. Menimcha eng katta odamni xabari yo'q. Buni pastroq odamlar shuni qabul qilyaptida bunaqa qarorlarini. Menimcha podshohimiz shuni bilmaydi.
Ali Hamroyev fikrlari edi. Boris Akunin taxallusi ostida ijod qiladigan Grigoriy Chxatishvili asli gruzin. 1956 yilda Tbilisida tug'ilgan. Uning Turkcha Gambit, Azazel, Davlat kotibi kabi asarlari bo'yicha kinofilmlar suratga tushirilgan. Chxatishvili Rossiyada jurnalistik faoliyati bilan ham tanish. O'tgan yili uning Mikhail Khodorkovskiy bilan intervyusi Amerikaning Esquire jurnalida e'lon qilingani ancha shov-shuvga sabab bo'ldi.
Demak, eshitganimizdek, O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi rossiyalik taniqli yozuvchi Boris Akuninning yangi asar yaratish rejalariga to'sqinlik qilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Jaslik qamoqxonasida jazo o'tayotgan taniqli shoir Yusuf Juma yaqinlari bilan fevral oyidan beri uchrashtirilmadi. O'zbekiston jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi tasdiqlagan qoidaga ko'ra, har bir mahkum bir oyda bir marotaba o'z yaqinlarini ko'rish huquqiga ega. Ayni paytda shoir Yusuf Juma bu huquqdan mahrum qolmoqda. Shoirning qizi Feruza bilan suhbatlashdik.
Feruza, siz jaslikka borib keldingizmi?
Ha, borib keldim.
Ko'rdingizmi otangizni?
Yo'q, ko'rsatishmadi. Xonalar bilan qaytarib yuborish. Ikki marta boribim, ko'rolmay qaytib keldim.
Oxirgi marta otangizni qachon borib ko'rgan edingiz deb so'raymiz. Mahkum shoir Yusuf Jumaning qizi Feruzadan.
Borganimda u fevral oyining o'rtalariga bordim, kelishga bordim. O'shanda menga ko'rsatishdi dadamni. Keyin Karotkiga bordim, Karotkiga borsam dadam ahvollari og'ir edi o'shanda. Ustkalikda ko'rganimda sog'liklari yomon edi. Karotkiga 2 soatlikka bordim, qisqa muddatlikka. Ahvollaridan sog'liklari ancha yaxshi bo'libdimi? Nima bo'ldi ekan deb xavotirlar bo'ldi. Ko'rsatishmadi qisqa muddatlikka. O'shalarni aytdim, men ko'rganman, uni fevral oyining o'rtalarida ko'rganman.
o'sha fevral oyida ko'rganingizda ahvollar qanday edi, nima dedi, qanday bo'ldi uchrashuv, shuni gapirib beringchi.
Sog'liklari yomon ekan, faqat shikoyat qildilar, faqat boshimga, yuragim ustiga uradi, shamol man izolyatorga tashlashdi, yalang'och yechintirib tashlashdi, oyog'im bottayog'imga naska berishmadi, man qattiq shamollab qolganman. Hamma joylarni og'ir zirqirab og'rishdan shikoyat qildilar, ahvollari og'ir. Ozib ketgan edilar man ko'rganimda. Keyin u yaxshi tuzaldimikan, nima bo'ldi ekan deb xavotirlanib, ikki marta borib keldim qisqa muddatlik berishardi. Lekin berishmay qaytarib yuborishdi. Eshityaptimi?
Eshityapti, eshityapti. Ha, demak, nima sabab ko'rsatishdi sizni o'sha ko'rsatmaganligini? Sabab nima?
Birinchi marta borganimda eshitdi, vaqtida kelmasdan g'alancha to'rt eshitdi. Marta bayrami, bayram oldiroq kel, 16-17-larga kel, biz senga albatta ko'rsatishamiz dedi. Iltimos ko'rsatinglar, men shuncha joydan kelaman. Endi ko'rmay qaytib kelsam yaxshi bo'lmaydi. Karotga yo'l biror marta ko'rmadilaring desam aytdi-ku. Biz o'shanda 16-17-siga qarab kelsa ko'rsatishamiz dedi. Keyin borsam aytdi-ku, hachoshma gaplashaylik, gaplashaylik dedi. Keyin bayramga karantin qilib qo'ydi-da qaytarib yuborishdi. Yana ko'rsatishmadi.
Shoir Yusuf Jumaning qizi Feruzaning aytishiga ko'ra, otasining qamoqdagi ahvoli og'ir.
Otryadlardan bir kishini ayoli kirib ketdi. O'shanga iltimos qildim, dadam ahvollardan xabardor bo'lib chiqib, bizga biror bir ma'lumot bering, biz xavotirlanib turibmiz desa, namuna opa degan, endi nima qilmayman, familiyasini aytmayman. U kishi aytdilarki, chiqib qo'ng'iroq qilgan ekanlar, dadang ahvoli yaxshi emas ekan, hol sog'ligi yomonlashibdi. Iloji bo'lsa tezroq kelib, nima xabar ol dedi.
Jazoni ijro qilish bosh boshqarmasiga ariza yozib murojaat qilmadingizmi deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Ha, men iltimos qildim. Birinchi marta yozganimda yozdimki, jazlikdan boshqa bir och bo'lmasa ekologiyasi yashashga loyiqroq biror joyga ko'chirib beringlar. Dadam sog'liklari yomonlashib qolibdi. Ya, hech bo'lmasa shunaqa qilinglar deb yozganman birinchi yozganimda.
Mahkum shoir Yusuf Jumani qizi Feruza bilan suhbatlashdik. Ayni paytda biz jazoni ijro qilish bosh boshqarmasiga 2 marta telefon qilib, Yusuf Jumani yaqinlari bilan uchrashtirilmayotgani sababini o'rganishga harakat qildik. Avvaliga o'zini boshliq o'rinbosari deb taqdim qilgan mulozim mahkumlarning oyda 1 marta yaqinlari bilan uchrashishga haqqi borligini aytdi. Biz masalaga yanada aniqlik kiritish uchun u kishiga yana 1 marta telefon qildik.
Labay.
Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Xo'rlaringiz yaxshimi? Boyasi bilan gaplashyapman. Ozodlik radiosidan Abdulla Iskandarman.
Aka, bir minut hozir aka. Labi aka.
Mana men boy aytdim, bizga bitta shikoyat tushdi jastlik lageridan, jastlik qamoqxonasidan.
Aka, men tushunmayman buni ishlariga aka.
O'zi qanchada o'zi ko'rish masalasi? Mahkumlarni borib ko'rish.
Men tushunmayman aka, jamoa narsalarga men.
Jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga telefon qilayotgandim men.
To'g'ri shunga tushdingiz, men bunaqa narsa tushunmayman aka, faqat aka.
Mayli.
Xo'p.
Bo'pti, mayli, xo'p.
Mayli, xo'p.
Demak, biz O'zbekiston jazoni ijro qilish boshqarmasi mulozimi bilan suhbatlashishga urindik. Eshitganimizdek, jastlik qamoqxonasida jazo o'tayotgan taniqli shoir Yusuf Juma yaqinlari bilan fevral oyidan beri uchrashtirilmayapti. Yusuf Juma 80-yillarda she'riyatga kirib kelgan, uning Haqiqatning oltin olmasi nomli ilk she'riy to'plami 1984-yilda chop etilgan. Shoir 2001-yilda bir turkum she'rlari uchun davlat tuzumiga tajovuz qilishda ayblanib qamoqqa olingan. Yusuf Juma va uni oilasi prezident Karimovning siyosatini ochiq tanqid qilgani uchun ta'qib qilinayotganini aytib kelishadi. 2007-yil 10-dekabrda Yusuf Juma va uning o'g'illari prezident Islom Karimovning iste'fosini talab qilib namoyishlar uyushtirishdi. Buxoro viloyat sudi shoir Yusuf Jumani 2008-yil aprelda 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Yusuf Juma nohaq qamalganini aytib kelishadi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan bir turib telefon qilyapti odamga. Islom Karimov bitta qurbonga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa Anjon voqealaridanki ularni oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Davr chamadonda kelib ko'rmadi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyida yashayman.
Sho'mirzayevalar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Mani halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb ta'qib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz aziz tinglovchi. O'zbekistonda eng xaridorgir mahsulotlardan biri dori darmon bo'lib qolmoqda. Ayni paytda mamlakatda 5000 dan ziyod dorixona faoliyat ko'rsatayotgani aytiladi. Hurriyat gazetasining yozishicha, mamlakatdagi dorixonalarning 80% nazoratsiz bo'lib, ularda sotilayotgan dori-darmonlarning sifati kafolatlanmagan. Shuningdek, O'zbekistonda dori-darmonlarning qora bozorda sotilish holatlari ham kuzatilmoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Hurriyat gazetasida e'lon qilingan soxta dorilarni kim nazorat qiladi nomli maqolada yozilishicha, 2007-2008 yillari mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan 5000 dan ziyod dorixonadan bor yo'g'i 993 tasi tekshirilgan. Tekshiruv natijasida 437 nomdagi dori tegishli hujjatlarsiz sotilayotgani va 30% dorixonalarda kontrabanda yo'llari orqali olib kelingan tibbiy preparatlar borligi aniqlangan. Tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdullaga ko'ra, bugungi kunda mamlakatdagi dorixonalarda sotilayotgan dori-darmonlarning sifati kafolatlanmagan.
Sababi shundaki, bugungi kunda dori-darmon sohasining o'zi korrupsiyalashganligi uchun ham chetdan hech qayerda qayd qilinmagan yashirin farmatsevtika zavodlaridagi dori-darmonlar qandaydir yo'llar bilan O'zbekistonga kirib kelayotgani uchun aptekalardagi dorilarning sifatiga kafolat berish umuman mumkin emas.
Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorov esa Andijondagi dorixonalar davlat nazoratida ekanligini aytadi.
Yonimizdagi 10 aptekani, shundan bittasi davlat aptekasi, qolgani tijorat aptekasi. Uchta tashkilot kelib tekshirar ekan. O'zlari dori va farma sanoat firmasi, nazorat inspeksiyasi, keyin dorini haliga surrogatga o'tmagan tekshiradigan komissiya bor ekan. Kelib dorilarimni deb kelib tekshirib
News Uscom internet nashrining yozishicha, aksar hollarda dorixonalarning tekshirilishi nomigagina amalga oshiriladi. Eng daromadli soha sanalgan dorixona biznesi yetakchi amaldorlar qo'lida. Agar dorixona mansabdorlarga tegishli bo'lmagan taqdirda ham uning egasi mahalliy rahbarlarga ulush berishga majbur. Yegan og'iz har doim ham uyaladi. Shuning uchun tekshiruvlar nomigagina o'tkaziladi, deb yozadi UzNews.com internet nashri. Ayni holatni Suhbat Abdulla ham tilga oladi.
O'zbekistonda mustaqillik bo'lib birinchi biznes jarayonlari boshlangan paytda eng birinchi ochilgan soha bu apteka sohasi, dori-darmon sohasi bo'ldi. O'sha paytda amal kursisida bo'lganlar, qo'lida 1-2 so'm pul bo'lganlar jon jahdi bilan apteka ochishga kirishib ketdi. Va bu soha qandaydir ma'noda o'zini yo'lini topdi va mustahkamlanib oldi. Ya'ni cheneva ekonomika, ya'ni soya ekonomikasi deydi-yu, shu jihatdan olib qaraganda ham, korrupsiya jihatdan olib qaraganda ham shunaqa bo'lib qoldi. Bugungi kunga kelib bu soha ancha oyoqqa turib olgan. Yanidan keyin uni qo'lida pul bo'lgandan keyin albatta eng muhimi haligi ko'proq amaldorlarga qarashli bo'lgani uchun bu sohadagi tekshirishlar ham hamin qadarli shaklda o'tkaziladi.
Dorixonalardagi dori-darmonlarning sifati kafolatlanmay qolayotgan bir paytda mamlakatning ayrim viloyat markazlarida dori-darmonlar, tibbiy preparatlar sotiladigan qora bozorlar faoliyat ko'rsatayotgani ma'lum. Xorazmdagi Nojat inson huquqlari tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubovga ko'ra, shunday qora bozorlardan biri Xorazm viloyati markazi bo'lgan Urganch shahridagi markaziy bozor hududida faoliyat ko'rsatyapti.
Dori-darmon masalasida Urganch bozorida bir kasbxona dedilar, kasbxona Go'shtada yem magazinlarini oldida shunday bir kichkina bozorcha bor. Bu yerda bir 10-15 ta ayolni ko'rish mumkin. U ayollar qo'llarida yashirincha dori-darmonlarni arzon narxda sotadilar. Shu bozor Urganchda mavjud. U yerdagi bozorlar shu oluvchini qiziqtiradi. Ya'ni ularning narxi arzon, lekin aptekalarda ularning narxi qimmat. Shuning uchun ko'pchilik asosan mana shu hozirgi ayniqsa qiyin paytda shularga murojaat qiladilar. Shu iqtisodiy yetishmovchilik odamlarni shunga zarurat tug'dirayaptiki, afsuski shu bozorlardagi dorilarni sotib
Xorazm viloyat sog'liqni saqlash mutasaddilari viloyat hududida dorilarning qora bozori mavjudligini inkor qilishdi. Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorovga ko'ra, Andijondagi dorilarning qora bozori faoliyatiga o'tgan yili barham berilgan.
Dorilar, kontrabanda dorilar bularda bo'lmaydigan. O'tgan yilgacha bo'lgan ekan, Qo'qonda dori bozor bo'lardi katta. Dori bozorda mana Xitoy bizga Qorasuv yaqinda 40 km. Qorasuv orqali olib kelib Qo'qonda bo'lgan. Endi o'tgan yildan bu yog'ida dori bozor barbod bo'lgan nima? Birorta buning holat ko'rsatilmagan ekan. 50 dan ortiq aptekalar o'shandan keyin soxta dori sotganligini bildirgan ekan. O'tgan yilgi gap bu.
O'zbekiston 2006 yildan buyon Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining dori vositalari xavfsizligini monitoring qilish bo'yicha dastur a'zosi News Uscom nashrining yozishicha, o'tgan 3 yil davomida O'zbekiston tomonidan Shvetsariyaning Uppsala shahrida joylashgan mazkur dastur boshqaruviga zararli jihatlari aniqlangan dori-darmonlar yuzasidan 22 ta holat aniqlangani bo'yicha ma'lumot berilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
eshitganimizdek, O'zbekistondagi dorixonalarning 80% nazoratsiz qolib, ular sotilayotgan dori darmonlarning sifatini hech kim kafolatlamayapti. Shuningdek, O'zbekistonda dori darmonlar qora bozorda sotilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Davlat avtomobil nazorati Qarshi shahrida RAF mikroavtobuslarida yo'lovchi tashilishiga ruxsat bermayapti. RAF'larning egalariga Ziramak shirkati olib kelgan Gazel mikroavtobuslarini 28 million so'mdan sotib olish tavsiya qilinmoqda. Biz shu kunda qarshiliklar orasida yurgan uzun quloq gaplardan biriga quloq berdik. Muxbirimiz mavzuni o'rganar ekan, O'zbekiston jamoat transporti parki eskirib ketayotgani sabablarini ham biroz tushunganday bo'ldi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Qarshilik Nodir Ahadovning aytishicha,
Qarshining markaziy ko'chasida qatnayotgan birinchi marshrutka raflarni olib qo'yishyapti. Umuman qatnagani qo'yishmayapti.
Raflarning ta'qiqqa uchragani sababi to'g'risida qarshiliklar mana bu gapni aytib yuribdi, deydi Nodir Ahadov.
Prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovning katta qizi Gulnora Karimova Ziramax kompaniyasiga 180 ta gazel mashinasi Rossiyadan olib kelgan. Har birini 28 milliondan baholab, shuni viloyatdagi mas'ul xodimlarga topshiriq berganki, shuni aholiga o'tkazib berish kerak.
Ziramax shirkati Toshkentdagi vakolatxonasining o'zini tanishtirmagan xodimi qarshiliklar orasida yurgan bu gaplarni rad etar ekan, Ziramax transport vositalari savdosi bilan shug'ullanmaydi dedi. Respublika Davlat avtomobil nazorati boshqarmasining o'zini tanishtirmagan vakilidan mana bu gapni ololdik.
Eski raflarni ishlatmayapti degan bitta gap keldi-da qarshidan. Shu masala bo'yicha,
butun respublika bo'yicha shunaqa-yu.
Butun respublika bo'yicha
yo'q qilishyapti.
Davlat avtomobil nazorati boshqarmasi xodimi boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Raflarga qarshi kurash davlat amaldori aytganiday butun respublika bo'ylab olib borilayotgani rostga o'xshaydi. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anixon Mamatxonovdan mana bu gapni eshitdik.
Kecha bir 7-tacha shofir kelib, og'zaki murojaat qilishdi. Chexasmi o'tirdi, nosozni pechat bosib beribdi raflarga. Bu raflar eski raflar. O'sha haliga 80-yilda ag'idan chiqqan raflar. Lekin firma ishlatyapti buni. Ko'chaga chiqsa gayi olib qo'yapti. Nima qilay desa, shofirni gardaniga kurlish plani bor, hali egasiga beradigan oylik plani. Ishlasa-yu ishlamasa o'sha planni berish kerak. Hali shorin qurgur shofir. Endi ko'chada gayi ishlatmasa, firma baribir to'laysan deyapti.
G'anixon Mamatxonovning aytishicha, raflar juda eskirib ketgan va davlat avtomobil nazoratining talabi aslida to'g'ri.
Endi ko'p raflar haqiqatdan nosozi ko'p. Endi men eski shofirman deb, mana kamida bir 30 yildan oshiq shu texnikani nonini yeganman.
G'anixon Mamatxonov edi. RAF mikroavtobuslarining eng yangisi ham bu yil 12-ga kirdi. Latviyadagi avtomobil zavodi eng so'nggi mikroavtobusni o'z konveyeridan 1997-yili chiqargan edi. O'zbekiston shahar qishloqlarida odam tashiyotgan raflarning yoshi esa kamida 20 da. G'anixon Mamatxonovning taxminicha shu kunda birgina
Farg'ona viloyatida bilasizmi kamida 5000 ga yaqin raf bor.
Albatta bu bir taxminiy raqam, lekin ishonsa bo'ladigan raqam. Chunki Rishtonlik Baxtiyorjon ismli yigit mana bunday dedi.
Qo'qonda, Marg'ilonda, Farg'onada raflarni ko'rish mumkin. Mana shu katta shaharlarni olsak, 10 tadan demalolish mumkin bir 4 tasi raf bo'ladi.
Agar shu taxminni voqelik deb olsak, respublika bo'ylab mikroavtobuslar parkining 40% harakat xavfsizligiga tahdid soluvchi har tomonlama eskirgan mashinalar bo'lib chiqadi. Xo'sh, nega bu qadar eskirib ketdi avtomobil parki? Tahlilchilar buning sababini hukumatning proteksionistik siyosatida ko'radi. Oddiy rishtonlik yigit Baxtiyor ham ana shunday fikrda.
Sankuch Auto degan Samarqandda bir shunaqa bir zavod bor. Bizning hukumat atayin misol o'zinikini o'tkazish uchun o'sha mikroavtobusini sotishni mo'ljallagan bo'lishi mumkin. Lekin bizga u juda katta, to'lishi qiyin. Vaqt yo'qotiladi. Kattani qimmatga olib, to'ldirib u rentabelligi yo'qolgani uchun majbur o'sha eski raflarni sidirab yurishga ular majbur bizning aholi.
Baxtiyor aytayotgan gap masalaning bir jihati. Ikkinchi tomondan O'zbekistonga chet elda ishlab chiqarilgan, tutilgan mashinalarni olib kirish ham rentabel ish emas. Bojxona to'lovlari osmonda. Farg'onalik G'anixon Mamatxonovning fikricha, hukumat eski mashinalarni taqiqlash bilan bir paytda yangi mashinalar xarid qilishi uchun fuqarolar va shirkatlarga imkoniyat yaratib berishi kerak.
Transportdan qilgan shopirni daromadi o'zi oilaviy byudjetini zo'rg'a ko'taryapti. Bu raflar hammasi xususiy transport egalariniki. Bu avtobazarlarniki emas. Endi o'sha firmalarga agar imtiyoz berilsa, imtiyozli kreditlar ajratilsa, tashqariga chiqib o'zlar o'sha haligi Mercedeslardimi yoki mana gazellarni olib kelib firmaning rahbari o'zi tarqatsa, undan muammolar yechilgan bo'lardi. Buni olib kelmasdan turib hozir raflarni chiqarib tashlash bu mushkul menimcha bu ishda. Agar hozir raflarni to'xtatib qo'ysa, ishsizlar soni yana 20% ga oshadi.
G'anixon Mamatxonov edi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishsiz ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik qilishi o'rniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavzularida ozodlik xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tailand poytaxti Bangkokda norozilik namoyishi ishtirokchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda o'nlab fuqaro tan jarohati oldi. Namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi bugungi to'qnashuvlar bir necha kundan buyon Janubiy Sharqiy Osiyo davlatida davom etayotgan asosiy voqealardan biri bo'lib qolmoqda.
Hukumat kuchlari namoyishlarni tarqatish maqsadida havoga o'q uzib, ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qulladi. Bunga javoban namoyishchilar askarlarga qarata tosh va qo'lbola bombalar uloqtirdi. Bundan tashqari namoyishchilar poytaxt ko'chalarida mashina shinalarini yoqib, bir nechta avtobusga o't qo'yib yubordi. Poytaxt ko'chalarida ro'y bergan tartibsizliklarda 70 ga yaqin fuqaro tan jarohati oldi. Namoyishchilar amaldagi bosh vazir Abixsit Vechachiva iste'fosini talab qilib kelmoqdalar. Bangkok ko'chalarida namoyishchilar va hukumat kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etayotgan bir paytda mamlakat qo'shinlari bosh qo'mondoni Songkiti Jagabatara askarlar poytaxtdagi xaosni tugatish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini ta'kidlab, harbiylar quroldan faqat o'z himoyasi uchun foydalanishini bildirdi. Biz fuqarolarga qarshi qurol ishlatmaymiz. Barchamiz Tailand fuqarolarimiz. Biz fuqarolar huquqlarini himoya qilamiz. Biz qurolni faqat himoya uchun ishlatamiz. Fuqarolar huquqini himoya qilish yo'lida biz qonunlarga rioya qilamiz, dedi Tailand qo'shinlari bosh qo'mondoni. Bangkokdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, hukumat kuchlari mart oyidan buyon namoyishchilar o'rnashib olgan hukumat binosi tomon harakatlanmoqda. Tailand armiyasi matbuot vakilining ta'kidicha, hukumat kuchlari namoyishchilarni asosiy ko'chalardan siqib chiqargan. Agar namoyishchilar rasmiylarga tan jarohat yetkazishga urinsa, biz maxsus qurollardan foydalanmoqdamiz. Bu qurol ovoz chiqaradi xolos va namoyishchilarga tan jarohati yetkazmaydi,
deydi Tayland armiyasi matbuot vakili. Albatta, Fransiya, Buyuk Britaniya, Avstraliya va AQSh hukumatlari o'z fuqarolarini Taylandga sayohat qilish oqibatlaridan ogohlantirdi. Tayland hukumatiga qarshi norozilik namoyishlari 8-aprel kuni boshlangan edi. Norozilarning shanba kuni Pattaya shahrida Osiyo sammiti o'tkazilishi ko'zlangan binoga bostirib kirish natijasida mazkur sammit ham bekor qilindi. Bundan tashqari namoyishchilar mamlakat bo'ylab asosiy yo'llarni to'sishga kirishgandan so'ng bosh vazir poytaxtda favqulodda holat joriy qildi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Joriy hafta Parijda Toshkentning 2200 yilligiga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman va xalq amaliy san'ati ko'rgazmasi ish boshladi. BMTning madaniyat idorasi UNESCO qarorgohida ochilgan bu ko'rgazma borasida o'zbek delegatsiyasi ishini muvofiqlashtirayotgan mulozima xonimga qo'ng'iroq qildik.
Bistika ham bu vaqtda ochilgan. O'sha yerda nimalar ham, vakillarimiz ham bor UNESCO'ni nimasida. Borib ko'ring, nima o'zimizning milliy nimalarimiz. Sizdan mana bu nimalar, nima deydi? Прикладное искусство.
Концерт докторлар
бўлади? Концерт 10-чида бўлган. 250-лигига багишланган Тошкент. Этиши мумкин, шу выставка бўлади. Ҳозир делегация кўп келади, ҳозир ҳамма шу мана банд.
Кимлар келяпти?
Нима дей, олимлар келади, бу нима ўтказадиган конференциялар УНЕСКОда. Тошкент 250-лигига багишланган. Ҳамма шу мана ҳозир нима банд бўлади.
Президент қизлари ҳам шу ёрдами?
Уни билмадим ки. Biz o'z ishimizni nima qilamiz, kim nima, man sizga faqat aytibmanki, mana shu delegatsiya olimlar kelyapti, shuni bilaman. Man sizga xos bilganimni aytdim.
UNESCOda o'tayotgan tadbirlarga O'zbekiston prezidenti Karimovning kenja qizi Lola Tillayevaning bosh-qosh bo'layotgani ham aytilmoqda. Tadbirda O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mulozimi Hamidulla Karamatov ham ishtirok etayotgani aytilmoqda. Demak, Toshkentning yoshi 2200 da va bu Parijda nishonlanmoqda. 1982 yilda Toshkentning 2000 yilligi nishonlanganini xotirlayman. Nahotki oradan 200 yil o'tib ketibdi degan g'ayritabiiy fikr miyamdan yorq etib o'tdi. Ammo sal o'tmay, balki Toshkentning umrini uzaytiradigan biror ashyo topilgan bo'lsa kerak o'v degan o'y bilan O'zbekiston arxeologiya institutidagi bilgich mutaxassis, tarix fanlari doktori Shokirjon aka Pidayevga qo'ng'iroq qildim.
Arxeologik tadqiqotlar olib borilgandan keyin yangi natijalar olindi. Keyin haligi tabiiy fanlarning yutug'i natijasida mana bu radiokarbon degan analizlar bor. O'sha natijalar asosida 2200 yoshga ega ekanligi aniqlandi-da. Masalan, endi o'sha vaqtdagi bilim darajasimiz bizda. O'sha masalan, Toshkent tarixi bo'yicha bilim darajamiz o'sha 2000 yillikni bergan edi, taqozo qilgan edi.
Sovet davrida.
Keyingi yillarda da keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar mana arxeologiyada hozir tabiiy fanlar yutuqlarini keng qo'llash metodi anaqa qo'llanyapti. O'shaning natijasida shu 2200 degan sana aniqlandi.
Endi umuman O'zbekistondagi shaharlarning bir yoshlari bo'yicha nima bilasizmi, ma'lumot berasizmi? Masalan, Buxoro, Samarqand, Xiva, keyin Shahrisabz, bularning orasida Toshkentning o'rni qayerda? Shuni bilmoqchi edim-da.
Toshkent o'ziga xos ahamiyatga ega, u chunki haligi ruscha qilib aytganimizdek, zoni kontaktiv, ya'ni chorvador qabilalar bilan bo'lgan joyda joylashganligi uchun u o'ziga xos haligi dehqonchilik va chorvadorlik o'shalar bilan aloqasi juda kuchli bo'lgan. Bir tomondan o'sha hatto chorvadorlarni qabilalarni madaniyati ma'lum darajada Toshkent madaniyatida o'z ifodasini topgan. Bu masalan qadimda ham, mana shu hatto 15-asrlarda ham bo'lganda.
Boshqa shaharlarcha, masalan, Samarqand yoshi nechida, Buxoroni?
Buxoro mana 2500 yil nishonlagan. Samarqand mana 2007 yili o'zining 2750 yilligini nishonladi. Bunda ham xuddi shunday, chunki o'sha vaqtdagi bilimimiz, mana Afrochopni bilasiz, juda katta yodgorlik, uzoq davom u yerda hayot qaynagan, eng qadimiy qatlamini o'rganish uchun juda katta tadqiqot ishlarini olib borish kerak. bizda mana shu Samarqandda kengroq, o'sha Sovet davriga qaraganda kengroq tadqiqot olib borish mustaqillik yillarida mumkin bo'ldi. Bu yerda endi bizda xorijiy hamkorlar ham ishtirok etdi. Masalan, Fransiya milliy ilmiy markazini haligi arxeologlari, biz arxeologlar bilan hamkorlikda bir necha yil davomida tadqiqot ishlarini olib borishdi. O'sha qadimiy qatlamlarni o'rganishga alohida e'tibor berildi va shu natijasida shahar tarixiga yanada aniqlik kiritish muvaffaq bo'lindi.
Mana mustaqillikdan keyin umuman mana shu ikki xil tendensiya kuzatildi nimada O'zbekistonda va umuman sobiq Sovet hududida. Birinchisi mana bu matnlar, tekstlar, cho'pchaklar ertaklarga asoslanib yosh belgilashga urinish va ikkinchisi siz aytgan usul, ya'ni ilmiy o'sha laboratoriyalar orqali toshlar, guvohlar, isbotlar orqali. Qaysi yo'li muhim?
Endi albatta bevosita o'sha moddiy ashyo, ya'ni o'sha qadimiy yodgorliklarni keng maydon qadimiy qatlamlarini keng haligi maydonda tadqiqot ishlarini olib borish va ikkinchisi tabiiy fanlarni yutuqlaridan haligi arxeologiyaga keng qo'llash.
Arxiv materiallari ancha yosh bo'lsa kerak O'zbekistonda, chunki arxivlik, arxivchilik vaqf nomalarini hisobga olmaganda
u ancha yosh. Bu asosan ashyoviy dalillarga asoslangan. Moddiy ashyoviy dalillarga asoslangan va o'sha tabiiy fanlar yutuqlari. Masalan, o'sha eng qadimiy qatlamlardan olingan haligi ko'proq radiokarbon analizi, masalan, kulli o'tinni haligi yarim yongan xonda o'sha davrni magnit maydonlari qanaqa bo'ladi deb saqlanib. O'shani analiz qilinyapti. Endi bu analizlarni biz asosan xorijda qilyapmiz, qiyoslayapmiz. Bir nechta metodik markazlari ham bordi, masalan. Biz ham shunday haligi analizlarni Yaponiyada ham qildik, Fransiyada ham qildik, Ispaniyada ham qilindi. O'shalarni ham hammasini qiyoslab mana shunday sanaga ega bo'ldik-da.
Endi domla, buni ahamiyati nima? Ya'ni falon shahar falon yoshda deyishimizdan nima ahamiyati bor biz uchun, mamlakat uchun?
Mamlakat uchun avvalambor o'z xalqini, o'z yeriga bo'lgan haligi hurmati, o'sha madaniyatini haligi turli tarixiy davrlarda haqiqatda ham haligi yuqori yoki haligi to'g'ri bunda tanazzuli yillari ham bo'lgan, rivojlanishi ko'proq bo'lgan, o'sha rivojlarni yetkazish, bayram qilish, ikkinchi tomondan hozirgi o'sha shu shaharlarni yanada ko'rinishini yanada chiroyli bo'lishiga haligi sharoit tug'dirdi. Mana o'z agarda o'sib kelgan bo'lsangiz, e'tibor bersangiz, xuddi shu Samarqandni ham undan 20 yil oldingi kelgan Samarqand bilan hozirgi Samarqandni solishtirib bo'ladimi? Yer bilan osmoncha farqi bor, to'g'rimi? Qanday go'zallashib ketdi hozir. O'sha obidalarga bo'lgan munosabat ham o'zgarib ketdi. Masalan, o'sha Shohizinda atrofiga agarda nazar tushgan bo'lsa, bir haligi yomon haligi nima deydi, lo'lining uyidagi uylar bo'lardi. Hozir hammasi ochilib, Shohizinda haligi me'morchilik kompleksi shunday ochildiki, ko'rib haligi ko'zing quvonadi.
Mana tarixchi olimlar, keyin arxeolog olim Tolstov, keyin Igor Vitaliy Savitskiy, o'shalar xavotir bildirgan ediki, nima deb, zamonaviy turizm demak arxitekturaga zarar berishi mumkin degan bir fikrni aytishgandi. Mana muzey zapovednik deb e'lon qilinganda Xiva, boshqa shaharlar. Bu xavotirlarda jon bormi?
Menimcha yo'q. Mana o'shandan keyin necha yillardan beri o'sha Xivada ham haligi qo'riqxona, boshqa joylarda ham haligi biz harakat qilyapmiz, yangi haligi shunaqa nafaqat haligi tarixiy balki tabiiy tarixiy hududlarni ham qo'riqxonaga aylantirish. Bu hali o'sha birinchidan turizmni rivojlantirishga, ikkinchidan o'sha hududni yanada haligi yaxshiroq saqlab qolish imkonini beradi.
Keyin bitta savol, mana restavratsiya bor, konservatsiya bor. Olimlar ikkiga bo'linganda, birovlar restavratsiya tarafdori, birovlar konservatsiya tarafdori. Sizningcha maqbul narsa nima tarixiy obidalarni saqlab qolish uchun?
Endi har bir konkret obyektda o'shani ko'rinishiga qarab, masalan, ish tutsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, hammasiga bir xil buni konservatsiya qilamiz yo buni bir xil restavratsiya qilamiz deyish noto'g'ri. Lekin har bitta obyektda o'ziga xos xususiyatlari bor, o'shani kelib chiqqan holda haligi konservatsiya yo'li yo restavratsiya yo'lini qo'llash maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
Endigi shaharlar yosh haqidagi suhbatimiz boshida shunaqa gaplashuvdik. O'zbekistonda eng qadimiy nuqtalar qayer? O'sha teshiktoshdagi odam chiqqan joymi?
Yo'q, teshiktoshdan keyin masalan bizni O'zbekiston hududida juda ko'p yangi yodgorliklar kashf qilindi. Bu endi teshiktosh 39-yilda kovlangan edi. Undan keyin mana juda katta tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan Toshkentdagi Obirahmat g'orida Neandertal odamdan Homo sapiensga o'tishni o'zida ifodalagan qadimgi odam qoldiqlari topildi. Unda masalan o'sha Neandertal va Homo sapiensga xos bo'lgan alomatlar, ya'ni evolyutsion yo'l bilan hali rivojlanganligini isbotlovchi dalillar topildi. Undan tashqari Farg'onada Selingurda 1 million yildan ortiq hali sanamidan aniqlanadigan qadimgi tosh davriga oid yodgorlik topilgan Selingur g'ori degan. Hatto hozir fanimiz shu jumladan umuman O'zbekiston fani, shu jumladan arxeologiya fanida ham katta yutuqlar ko'p hozir.
Endi taqdir bitta hozirgi zamonni savoli bor. Darvin tarafdorlari shunaqa fikr aytadi siz aytgan fikrni, lekin Darvinga qarshi odamlar ham bor. Mana ulamolar bilan gaplashsangiz, odam atadan paydo bo'lgan, hech qanaqa mana bu siz aytgan jarayonlar bo'lmagan degan fikrlar ham bor. Diniy fikr.
Agarda mana shu savolingizga javob olmoqchi bo'lsangiz, bizni haligi 2008-yildagi Fan va turmush jurnalini aynan shu mavzuga bag'ishlagan nomeri chiqqan, juda katta bo'lib. U yerda o'sha olimlarning fikri ham bor, biologlar, ya'ni значит, tarixchi arxeologlarning fikri, biologlarning fikri, i o'sha haligi din odamlarining fikri ham haligi har xil qilib tahlil qilingan. Shu mavzuga bag'ishlangan nomeri bor.
Tarixchi olim Shokirjon aka Pidayev fikrlari edi havo mavjlarida ozodlikning chodir xayol dasturi.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar, O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Assalomu alaykum, efirda Kamalak dasturi, mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda Italiya kinosi kunlari o'tkazilmoqda. Toshkent shahridagi kino muzeyi xodimasining aytishicha, Italiya kinosi kunlari 3-apreldan boshlangan.
3-17 apreля. Каждый второй день по одному итальянскому фильму. Вход свободный. В зависимости от фильмов, что-то если слышали, приходит.
17-aprelgacha har 2 kunda kino muzeyida Italiya filmlari tomoshabinlarga havola qilinadi. Kirish bepul bo'lib, agar birorta film haqida tomoshabinlar ko'proq ma'lumotga ega bo'lishgan bo'lsa, o'sha filmga qiziquvchilar soni ko'p bo'lyapti. Masalan, Italiya mafiyasi haqidagi Gomorra filmiga tomoshabinlar qiziqishi pastligi kuzatildi. Melodrama janridagi filmlarning tomoshabinlari ko'proq bo'lyapti, deydi kino muzeyi xodimasi. Italiya filmlari asosan kino muzeyida namoyish qilinyapti. Bu yerda Farishtalar yo'li, Uch ayol, Ertaga, Gomorra singari 10 ga yaqin Italiya filmi namoyish qilinmoqda. Toshkentda milliy san'at inomlari qadim va zamona deb nomlangan noyob shou ko'rgazma ochildi. Ko'rgazmada shaxsiy to'plamlar va taniqli muzeylarda saqlanib kelinayotgan qadimiy va zamonaviy san'at asarlari keng ommaga ilk bora bir loyiha doirasida namoyish etilmoqda. Ko'rgazma 20-aprelga qadar davom etib, unda ishtirok etish uchun Rossiya, Fransiya, Germaniya va boshqa mamlakatlarning taniqli olim va san'atshunoslari tashrif buyurishgan. O'zbekiston davlat konservatoriyasida san'at g'unchalari respublika ko'rik-tanlovining yakuniy bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlovning yakuniy bosqichida mamlakatning turli hududlaridan 70 nafardan ziyod o'g'il-qiz ishtirok etdi. Musiqachilar katta va kichik guruhlarda fortepiano, skripka kabi musiqa cholg'ulari ijrochiligi bo'yicha o'z mahoratini namoyish etdi. Tanlov natijasida 9 nafar ishtirokchi g'olib deb topilgan. Toshkent fotosuratlar uyida Yashirin Yaponiya nomli fotoko'rgazma ish boshladi. Ko'rgazma Yaponiya Markaziy Osiyo bilan hamkorlik yili doirasida o'tkazilyapti. Ko'rgazmada yaponiyalik mashhur fotograf Yohagi Kizuaraning suratlari namoyish etilyapti. Fotograf Yohagi Kizuara Yaponiya bo'ylab 20,000 km masofani bosib o'tgan va safar davomida olgan suratlarini Yashirin Yaponiya majmuasiga jamlagan. Yohagi suratlarida Yaponiyaning tarixi, urf-odatlari va an'analari madaniyati aks etgan. Mazkur ko'rgazma joriy yilning 5-mayiga qadar davom etadi. UNESCO'ning Parijdagi shtab-kvartirasida Toshkent shahrining 2200 yillik yubileyiga bag'ishlangan tadbirlarning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirlar doirasida O'zbekiston hunarmandchiligi va xalq amaliy san'ati ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Fransiya Senatidagi Fransiya-O'zbekiston do'stlik guruhi raisi Burut xonimning matbuotga bildirishicha, O'zbekiston xalq amaliy san'atiga bag'ishlangan ko'rgazmaning Parijda tashkil etilishi fransuz jamoatchiligi orasida katta taassurot uyg'otgan va o'zbek xalqining boy madaniy merosi bilan yaqindan tanishish imkoniyatini bergan. Respublika kinochilar uyida O'zbek kino milliy agentligi tomonidan 2008-yilda davlat buyurtmasi asosida suratga olingan filmlar bo'yicha ijodiy konferensiya bo'lib o'tdi. Konferensiyada ta'kidlanishicha, O'zbekistonda asosan seriallar ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayni paytda O'zbek film unitar korxonasida tutash taqdirlar va mehmonjonlardan aylanay filmlariga ovoz berish jarayonlari yakunlanib, dastlabki qismlari tomoshabinlarga havola qilinyapti. 15 qismdan iborat Dil payvandi filmini yaratish bo'yicha ham ishlar boshlab yuborilgan. San'atshunos Qamariddin Ortiqov O'zbekiston seriallar ishlab chiqarish rivojlanayotganligini olqishlaydi, biroq san'atshunos fikricha hali o'zbek seriallari mazmun va saviya jihatidan juda past.
Mukammal emas. Kattaroq, masalan, falsafiy yoki ijtimoiy fikrlar hozirgi seriallarda yo'q.
O'zbekistonda 2006-yildan boshlab milliy serial loyihasi amalga oshirilmoqda. Yaqinda Toshkent shahrida seriallar ishlab chiqarish bo'yicha media markaz qurish rejalashtirilyapti.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.